Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. U 7 sati otvorena glasačka mesta za prevremene parlamentarne izbore na Kosovu, u Francuskoj prvi krug parlamentarnih izbora. Nadali Vavrinka danas igri u finale Roland Garrosa. Vreme promenljivo oblačno i malo svežije, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima sa grmljavinom do 27 stepeni. U mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome zašto ni dve decenije nakon završetka Srpsko-Hrvatskog rata nije rešen problem nestalih Srba i Hrvata. Dragana Đukić, predsjednica Udruženja porodica nestalih Srba, i Ljiljana Alvir, predsjednica Udruge obitelji nestalih Hrvata, na pitanje dokle će porodice nestalih čekati da saznaju sudbinu svojih bližnjih, odgovaraju.
Vjerovatno će da čekaju još mnogo godina, a vjerovatno neke, nažalost, neće to nikad ni dočekat.
Oni koji će biti živi će čekat. Čekanje je naše drugo ime.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na Kosovu je počelo glasanje na prevremenim parlamentarnim izborima. Iz Prištine izveštava naša Amra Zineli.
Na prvoj konferenciji za novinare Centralne izborne komisije rečeno je da su sva biračka mesta otvorena na vreme i da je glasanje u toku. 38 opština će otvori 889 glasačkih centara, a ceo proces nadgledaju domaći i strani posmatrači, skoro 30.000. Policija Kosova je pripremila poseban operativni plan u sklopu kojeg će biti angažovan veliki broj policajaca na celoj teritoriji Kosova, uključujući i sever zemlje. Kosovsko tužilaštvo je na dane izbora angažovalo 100 tužilaca koji će biti na raspolaganju u svim opštinama. Glasa se naravno i na severu, gde je otvoreno 44 biračkih centara. Taj proces nadgleda i oko 200 osoba iz OEPS-a. Iz policije su nam rekli da se glasanje odvija bez problema. Saznamo da na sebi u Kosovo borbi direktor kancelarije za Kosovo vladi Srbije Marko Đurić. Prisustvo policije na severu je uobičajeno, a u gradu nije primećena veća gužva. Danas se očekuje dolazak i više autobusa sa raseljenim Srbima. Do jutra se preko prelaza Brnjak ušlo 7 ovakvih autobusa. Inače, za 120 poslanička mesta takmiči se 971 kandidat iz 5 koalicija, 19 političkih partija i 2 građanske inicijative. 5 subjekta iz albanske zajednice, a svi ostali pripadaju srpskoj, bošnjačkoj, turskoj, romskoj, aškalijskoj, egipćanskoj i goranskoj zajednici. Pravo glasa moći će da ostvari 1.872.951 birač, od koji preko 155.000 glasuju po prvi put.
Nastavit ćemo da pratimo i u našim narednim emisijama izbore na Kosovu, a izbori se održavaju danas i u Francuskoj. Skoro 47 miliona Francuza izlazi na prvi krug parlamentarnih izbora, na kojima bi prvi put posle 60 godina mogle da budu poražena levica i desnica, do sada tradicionalne stranke u Francuskoj, javljaju agencije. Prema dosadašnjim anketama, centristička stranka novog predsjednika Francuske Emanuela Makrona, Republika u pokretu, mogla bi da osvoji oko 30% glasova, desničarski republikanci 22% i ekstremno desničarski nacionalni front oko 18%. Radikalnoj levici Jean-Luc'a Mélenchon ankete daju oko 11,5%, a socijalistima do skora na vlasti oko 8,5% podrške. Macron nastoji da osvoji apsolutnu većinu u parlamentu, što bi omogućilo ispunjenje predizbornih obećanja, uključujući i pojednostavljenje regulativa na tržištu rada, a također planira da ubrzano usvoji nacrt zakona za jačanje bezbednostnih mera nakon više ekstremističkih napada u Francuskoj. Da bi kandidati pobedili u prvom krugu, moraju da imaju apsolutnu većinu i najmanje četvrtinu glasova registrovanih glasača u svom okrugu. U suprotnom, svi kandidati koji dobijaju najmanje 12,5% podrške odlaze u drugi krug koji se održava 18. juna. Preliminarni rezultati današnjeg glasanja očekuju se ubrzo nakon zatvaranja glasačkih mesta. A u Londonu je Downing Street saopštio da Velika Britanija planira da pregovor o Brexitu počne prema planu za 2 nedelje. To je izjavila britanska premijerka Theresa May. Kako se navodi, ona je to potvrdila u telefonskom razgovoru sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel. Theresa May se nadala da će ojačati stranku na upravo održanim parlamentarnim izborima i imati održane ruke da pregovara tvrd Brexit sa Evropskom 27-oricom. Međutim, konzervativci, iako najjača stranka u parlamentu, nema imaju potrebnu većinu za formiranje vlade, pa je Downing Street saopštio da su u toku pregovori sa Severnoirskom demokratskom unionističkom partijom o novoj britanskoj vladi.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Sledi naša redovna nedeljna rubrika Most koji priprema Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome zašto ni dvije decenije nakon završetka rata nije riješen problem nestalih Hrvata i Srba u ratu 90. godina. Naše sagovornice su u Zagrebu Ljiljana Alvilj, predsjednica Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja, a u Beogradu Dragana Đukić, predsjednica Udruženja porodica nestalih i poginulih lica SUZA. Gospođo Alvir, da li vi u vašoj porodici imate nekoga ko je još uvijek na spisku nestalih?
Ja još uvijek tražim brata koji je nestao na području Vukovara, bratića, sina od strica koji je također nestao na području Vukovara, to je što se tiče uže obitelji.
Da li ste vi ušli u trag vašem bratu i vašem bratiću koji su nestali?
Nisam ušla u trag, nismo ih još pronašli. Trag koji imam vodi prema arhivima u Srbiji. Naime, moj brat i bratić su nestali točno po okupaciji Vukovara. Znači, oni su izišli iz grada i pokušali doći do slobodnog teritorija, do Vinkovaca. Zarobljeni su na području dva mjesta koje se nalaze u blizini između Vukovara i Vinkovaca. To su Petrovci i Marinci. Tu su zarobljeni u grupi koji su zarobljeni su bili i njihovi suborci, njihovi prijatelji, jedan dio njih je završio u logorima u Srbiji, razmijenjeni su i stigli 92. godine u Hrvatsku i oni su mi ispričali taj dio priče, znači da su za vrijeme zarobljavanja da je pucano po njima i da je moj brat bio ranjen, ali živ, i da su njih odveli u kamion i odveli ih u zarobljeništvo, a za brata su rekli da će uzet nosila i dovez ga nekim posebnim transportom. U ulasku kamion, ti njegovi prijatelji i suborci su čuli rafale, a kad su odvedeni u jedan podrum, znači prije nego što su stigli logor u Srbiji, tamo su pitani tko je ta osoba i rekli da je iskrvario, da mu nisu mogli pomoći. Njegovi suborci su dali njegovo ime i podatke o njemu kako bi se moglo doći do njegovog tijela, do njegovih posmrtnih ostataka. Podaci su zabilježeni od lica koje je imalo čin, pripadnik Jugoslavenske narodne armije, znači njih su zarobile jedinice Jugoslavenske narodne armije i rezervisti iz Srbije zajedno. I mi smo kao obitelj, znači, pokušali i samostalno, a i preko institucija Republike Hrvatske doći do tih informacija, obzirom da postoje svjedoci, da su zabilježeni svi podaci, međutim nikada nismo dobili nikakav podatak. Slična priča je i za bratića, tako da mi dan danas čekamo pravu informaciju, čekamo, znači, ili da nekom proradi savjest ili čekamo trenutak otvaranja arhiva.
Gospođo Đukić, da li se neko iz vaše porodice vodi kao nestali?
Meni je ubijen brat i vodio se kao nestao 16 godina. Otac mi je bio zarobljen i sa teškim fizičkim povredama je razmenjen, zahvaljujući Međunarodnom crvenom krstu. Brata smo na svu sreću nakon 16 godina traganja pronašli i dosljedno sahranili. Ne mogu da vam opišem kroz koju tugu, tragediju, bol je prošla moja porodica za tih 16 godina i mogu vam reći da nam je sad mnogo lakše kad smo našli spokoj u tom pravcu. Svaka majka, svaki otac, svaka porodica koja izgubi svog člana na obitelji, bez obzira na nacionalnost, može samo da razumije kroz koju bol prolazi jedna porodica koja izgubi slučajno iz obitelji.
Gospođo Alvir, vi ste pomenuli JNA. Da li mislite da u arhivama JNA postoje podaci o nestalim, ali da oni neće da ih daju?
Mislim, ali nije stvar moga mišljenja, znači, nego moje mišljenje je stvoreno na temelju dosadašnjih iskustava i uvjerenja. Naime, moja sestrična, sestra od bratića koji je nestao, je već 92. godine preko Mađarske došla u Beograd i išla na Vojno-medicinsku akademiju i tada je imala priliku, dobila na uvid fotoalbum sa fotografijama posmrtnih ostataka koji su fotografirani u Vukovaru za vrijeme asanacije terena. Asanaciju terena je radila Jugoslavenska narodna armija, točnije patolog Stanković. On je poslije bio i ministar obrane Republike Srbije. Arhivi postoje, informacije postoje.
Gospođo Đukić, mislite li vi da u hrvatskim vojnim i policijskim arhivima postoje podaci o nestalim Srbima koji se kriju?
Ja vjerujem da svakako postoje podaci, ali ono što se zna to je ono što je predato Haškom tribunalu. Koliko znam, u Srbiji su sva ta dokumenta i arhiva predata Haškom tribunalu. Imamo informaciju da sve što je bilo potrebljivo da se to i koristi za rješavanje slučajeva. Što se tiče situacije u Hrvatskoj, mi znamo da postoje registrovane lokacije koje je također registrovao Haški tribunal i koje 20 godina, više od 20 godina, čekaju na ekshumaciju.
A dobro, mislite li vi da postoje ti skriveni arhivi u kojima su zabilježene te skrivene lokacije?
Pa znate kako, mi bismo bili srećni da se riješe ove poznate lokacije i onda bi već znali neko stanje, da li postoji neka razlika i da li se nešto ima još mimo tih registrovanih grobnih mjesta. Znači, ja govorim o grobnicama iz 95. godine, znači nakon asanacije terena, poslije akcija Bljeska i Oluje. Ali svakako da iz 91. i 92. godine moraju biti lokacije koje su da li skrivene ili ne, to sad mi ne možemo da tvrdimo.
Gospođo Alvir, zašto po vama vlasti neće da daju podatke o nestalim i o grobnicama? Da li se oni boje da bi neki ljudi koji su i sada uticajni bili optuženi za zločine?
Pa naravno, to je jedan od glavnih razloga. Dva su bitna razloga. Jedan od razloga je, znači, ljudi, pojedinci koji su još uvijek u krugovima moći ili politike, bilo da su istaknuti ili su u funkciji nekakvih savjetnika ili su postali ekonomski moćni pa financiraju bilo stranke, bilo osobe i tako dalje. To je jedan razlog. Drugi razlog je država, znači uloga države u tom ratu. Same grobnice dokazuju zločine, dokazuju namjere i interes je naravno da se takve namjere skriju. Gospođa Đukić je spomenula Haški tribunal, informacije koje su tamo. Mi, nažalost, ne možemo doći do informacija jer u onom što mi dobijemo nema informacija o tim skrivenim grobnicama. Kada gospođa Đukić govori o poznatim grobnicama u Republici Hrvatskoj, riječ je o tome da je za žrtve srpske nacionalnosti koje oni potražuju, da su nakon asanacije terena žrtve pokopane na jedan, ajmo reći, koliko toliko pristojan način. Popisane su žrtve i to su podaci koji jesu dostavljeni Haškom tribunalu od strane Republike Hrvatske. Međutim, mi dalje imamo problem 91. godine gdje grobnice koje su nastale na okupiranom području Republike Hrvatske jesu popisane, ali nisu podaci predati Haškom tribunalu. Evo ću ja zamoliti gospođu Đukić. Ona kaže da sve što je upotrebljivo je predato, međutim nije predato. Zamolit ću je, znači, da djeluje na vlasti Republike Srbije da pomogne nama, jer tako pomaže, na taj način pomaže i njima. Ako se sjećate, kada je gospodin Tadić bio predsjednik Republike Srbije, on je došao u Vukovar, velika pompa je bila oko toga. To je iritiralo i hrvatske branitelje, ali svi su se pomirili sa tom situacijom jer se vjerovalo to da se donose dokumenti iz vukovarske bolnice. Dostavljen je dio dokumenata, ali upravo onaj koji je neupotrebljiv, koji ne govori o ljudima koje mi danas tražimo, nego govori o ljudima koje smo mi pronašli. Tako da ja sam uvjerena da Jugoslavenska narodna armija, u čijem sastavu su bile mnoge paravojne jedinice, je sustavno evidentirala sve što se događalo na području koje je bilo pod kontrolom Jugoslavenske narodne armije i sustavno je te evidencije spremala u svoje arhive. I molim da se djeluje na to, nema stvarno više, nema nema razloga da bilo tko što krije.
Gospođo Đukić, evo čuli smo šta gospođa Alvir zamjera vlastima Republike Srbije. Šta vi zamjerate vlastima Republike Hrvatske?
To stvarno nije sporno da sve porodice i na jednoj i na drugoj strani žele jedno, a to je da se sazna sudbina svog člana. Čak mislim da više im toliko nije bitno ko je kriv i šta se zbilo, samo im je bitno da sahrane dostojno svoga člana porodice, jer nažalost vrijeme i godine uzimaju danak, bolest, tuga i mnoge majke, roditelji su pomrli i nisu nikad dočekali da sahrane svoje dijete ili svog člana porodice. Mi imamo slučaja X, sada ne nabrajamo, pošto smatramo da je svaka žrtva jednako vrijedna pominjanja, ali imamo primjer jedne porodice Dobrić gdje je ubijeno dijete od 12 godina i gdje se ima tijelo. Poznate su činjenice, postoje svjedoci, pokrenut je sudski postupak, ali gospođa Dobrić je došla u situaciju da sad ima silne sudske takse, da će biti oduzeta imovina u Hrvatskoj, da ne smije da se vrati i tako dalje. Mislim da porodice trebaju da budu zaštićene i da svi trebamo težiti ka tome da se takve stvari ne dešavaju. Što se tiče tih sad grobišta kojima smo pričali, ja se slažem sa mojom koleginicom, ali problem je što je praksa pokazala da ipak nije baš tako uredno sahranjeno ta sanacija terena, jer ipak ispod jednog krsta nađene tri osobe. Zatim govorila je o popisu žrtava koje su tu sahranjeni u grobištu. Uvijek je praksa pokazala da je bilo više nego što je popisano i registrovano se nalazi u toj grobnici i tako dalje. Sad to je manje bitno. Bitno je da se to rješava jer sad su te grobnice zarasle, krstovi su truli, NN oznake su popadale, to su sad humke koje vrijeme gazi i nemaju potrebe da toliko čekaju. Ja smatram da se treba sve paralelno rješavati, kako to što je poznato, tako tragati i za nepoznatim grobištima. A svakako da se slažem sa koleginicom da trebamo zajednički djelovati, a i djelujemo zato što smo svi članice regionalne koordinacije udruženja porodica poginulih i nestalih, tako da na tom nivou zajedno potežemo upravo ova pitanja, jer svaka bol svake porodice je jednaka na kojoj strani da je bila.
Pratite Most, Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zašto ni dvije decenije nakon završetka srpsko-hrvatskog rata nije riješen problem nestalih Hrvata i Srba u tom ratu. Sagovornice su Dragana Đukić, predsjednica Udruženja porodica nestalih i poginulih lica Suza, i Ljiljana Alvir, predsjednica Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Đukić, da li je veliki problem u tome što komšije koje su bile svjedoci zločina neće da govore? Da li se oni boje?
Vjerovatno ima i toga, ali kažem vam, i vrijeme uzima danak, ljudi stariji umiru, svjedoci se plaše i umiru i vjerovatno da sve to gazi vrijeme.
Gospođo Alvir, mislite li vi da je problem u tome što svjedoci komšije neće da govore?
Pa svakako, svakako.
Znam da je to problem. Mi kad imamo recimo javne istupe za Međunarodni dan nestalih, mi apeliramo na ljude da skinu teret sa svojih leđa, znači da olakšaju život i nama, ali i sebi, jer takav teret zasigurno nije lako nositi. Netko ko zna gdje je grobnica, njemu sigurno nije lako, to ljude muči. I mi uvijek apeliramo na to da ljudi kažu. Mi uvijek garantiramo, znači kao udruga, kao obitelji, da ćemo zaštititi te ljude, da nećemo reći izvor informacija. I uvijek kažemo ovako, ljudi, skinete taj teret sa leđa da bi na kraju krajeva promijenili odnose među nama koji su teški. Znači, gospođa Đukić i ja se razumijemo i ja uvijek kažem, i ona će se sigurno složiti s tim, da ni ona ni ja ne želimo biti licemjeni i reći mi smo prijatelji, sve su to napravili političari i sada mi se volimo i obožavamo. Mi se poštujemo i radimo na istoj stvari da obitelji dođu do svojih nestalih, ali još uvijek među nama kao među narodima postoji jedna barijera, ta jedna granica koju ne možemo prijeći. Ja je ne mogu prijeći, jer ja kad dođem u Vukovar i sretnem svoje susjede ili bivše školske kolege ili bilo koga ko je bio tamo za vrijeme rata na drugoj strani, ko je ostao za vrijeme okupacije Vukovara tamo, ja sam protjerana, ja se uvijek pitam da li on zna gdje je moj brat. Da li on zna, dok god ja ne pronađem svoga brata, ja ću sumnjat u to. I ja ne mogu razgovarati s tim osobama. Ljudi se plaše. I opet je to dokazano i pokazano u sudskom procesu za Ovčaru u Beogradu, u kojem svjedoci koji znaju imaju obilaske od strane onih koji su počinili zločine i ti isti njima prijete. Imali smo slučaj čovjeka koji je imao dijete od 2 godine i kad ga je sudac pitao da li je vama neko prijetio, on je slegnuo ramenima i usudio se samo reći ja imam dijete od 2 godine. To je bilo priznanje da postoje prijetnje zbog kojih on, ako bi htio to skinut sa svojih ramena, jednostavno ne može jer se njemu prijeti možda životom njegovog djeteta.
Gospođo Đukić, može li se prevazići ova barijera o kojoj govori gospođa Alvir?
Znate kako, porodice, bez obzira na kojoj strani je ova tragedija, da kažem, naterala. Niko nas nije udruženje udružio zato što tako želimo, nego nas je prosto naterala porodična tragedija. Porodice sa dve strane nisu imale problem ni krajem 90-ih da sjednu za isti stol i da dogovaraju u cilju rješavanja ovih problema. Nemaju problem ni dan danas. I mislim da u susretu zvaničnika dviju država pitanje nestalih se stalno pominje i to među prvim pitanjima, ali realizaciju ne prate data obećanja. Mi u udruženju imamo već godinama jednu aktivnost prikupljanja sudbina tih ljudi koji su poginuli i nestali, ciljem da se vidi da su to bili obični porodični ljudi, željni života, da niko nije želio da ide u rat, da niko nije želeo rat, tako da to dovoljno govori o ljudima koji su gurnuti u sve to.
Gospođo Alvir, imamo dosta slučajeva gdje su se zločinci pobrinuli da ne ostave nikakve tragove. Oni su spalili tijela. Mislili su ako nema tijela, nema ni zločina. Kako onda u takvim slučajima doći do istine?
Teško, teško. Mi smo i prije 3 dana, malo više od 3 dana u stvari u Sarajevu, čuli upravo od gospodina Odalovića koji vodi Srpsku komisiju za nestale osobe, kako se trebamo pomiriti s tim da se za neke istina nikada neće saznat. Mene je iznenadilo kada je on rekao, znači, da su postojala neka područja na koje nije bilo moguće primijeniti odgovornost vezano za Ženevsku konvenciju. To mi je onako bilo malo šokantno, pa sam poslije rekla ne postoji niti jedna osoba na svijetu koja nije dužna poštivati Ženevske konvencije. Ali dalje je on u tom smislu rekao da osobe koje su nestale na takvim područjima, nažalost, se za jedan broj njih nikada neće saznat. Možda se neće saznat dok su živi članovi obitelji. To je što gospođa Đukić kaže. Najteže je kada roditelji umru, a nisu pokopali posmrtne ostatke svoga sina, jer oni umiru u nekakvoj agoniji i stavljenoj potrebi da nastave taj život da pronađu sina. Zbog toga žive. Ali ja sam nekakvog uvjerenja da zaista ne postoji savršen zločin. Pa tako ni taj ratni zločin. Bez obzira što su neki zapalili posmrtne ostatke, bez obzira znači što su likvidirali svjedoke, bez obzira što drže u strahu svjedoke koji još žive i što će ti svjedoci možda umrijeti, neće progovoriti u strahu za svoju djecu, ali kad tad će isplivat onaj jedan trenutak istine. Jer na mnogim primjerima se zna da nakon takvih ubojstava se slavilo. Znači, slavila su se ta ubojstva, opijalo se, po nekim birtijama se pričalo o onima koji su ubijeni i gdje su zakopani. I evo sad moram i napomenuti veliki problem koji ovdje nismo spomenuli. To su premještene grobnice. U hrvatskom Podunavlju, u istočnom dijelu Republike Hrvatske, najveći problem su premještene grobnice. Znači, dolazi se do tragova da su tu bile grobnice, ali ih više nema. Jer prije mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja, počinitelji su se pobrinuli maknuti tragove o zločinu. Ta micanja, otkapanja grobnica i odvoženje tih posmrtnih ostataka morao je neko vidjeti. Postoje nekakvi svjedoci koji se boje nešto reći. Ali kad tad će to isplivat na bilo koji način? Neko neće više moći nositi to u sebi, neko će progovoriti jednog dana. I progovorit će u konačnici arhivi. Iziće dokazni materijal gdje će pisati da su Janko, Marko ili nekoliko nepoznatih osoba ubijeni na tom i tom mjestu, da su spaljeni i da je sve to, ne znam, preorano, ne znam, da su tu zatrpali, zabetonirali to i tako dalje. Znači, neka istina će izići. Savršen zločin ne postoji.
Gospođo Đukić, da li vaše traganje za nestalim otežava premještanje grobnica da bi se sakrili tragovi?
Pa naravno, to otežava svakdje. Postoje indicije i u našim slučajevima primjeri postoje gdje su vršena premještanja lokacija, to su na primjer Paulin dvor i slično, ali kao što ih koleginica Alger kaže, ja se nadam da će kad tad se istina saznati, da će proraditi savjest, da će se progovoriti, ili pak je ovo humano pitanje i bez obzira za sva dešavanja u ratovima, ko je kriv, ko nije kriv, krajnje bi bilo humano da se ovi problemi riješe zarad nekog budućeg života, zarad budućih generacija, jer ni jedna generacija ne bismo voljeli da osjeti ovaj teret. Samo mi koji smo doživjeli ove tragedije znamo kroz šta prolazimo i koliko se uništi cijela jedna porodica prilikom nestanka jednog člana porodice.
I na kraju, gospođo Đukić, prošlo je više od 2 decenije od završetka rata, a još uvijek se oko 2000 ljudi vode kao nestali. Mislite li da mnoge porodice nikada neće saznati njihovu sudbinu?
Pa nažalost, ako nastavi sa ovom dinamikom, vjerovatno će da čekaju još mnogo godina, a vjerovatno neke, nažalost, neće to nikad ni dočekat.
Gospođo Alvir, da li će porodice nestalih čekati još deceniju i više da sahrane svoje najbliže i saznaju istinu o njihovoj sudbini?
No, sigurno hoće. Oni koji će biti živi će čekat. Sigurno hoće i duže od toga. Čekanje je naše drugo ime.
Dobro. Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Alvir.
Hvala i vama. Hvala, gospođo Đukić.
Hvala, gospođo Đukić.
Hvala i vama. Pozdrav za gospođu Alvir i za vas.
Bio je to Most u kome su naše sagovornice bile Dragana Đukić, predsjednica Udruženja porodica nestalih i poginulih SUZA, i Ljiljana Alvir, predsjednica Saveza udruženja zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Pri kraju emisije o sportu, švajcarski teniser Stan Wawrinka i Španac Rafael Nadal igraju od 15 sati finala otvorenog prvenstva Francuske. Wawrinka je izjavio da mu igranje u finalu Roland Garrosa najveći izazov u tenisu. Sigurno je da će biti teško, ali to je finale. Biće pritisak na obojici. Obojica želimo da osvojimo titulu i obojica ćemo dati sve na terenu, rekao je Wawrinka. On se plasirao u finale pošto je savladao prvog tenisera sveta Andija Mareja, dok je Nadal devetostruki šampion Roland Garrosa. Podsjetimo i da je letonska teniserka Jelena Ostapenko osvojila trofej na Roland Garrosu pošto je u finalu pobedila Rumunku Simonu Halep. Jeleni Ostapenko je ovo prva ne samo Grand Slam titula, već i prva WTA titula u karijeri.
To što niste u prilici da koristite usluge ovdašnjih provajdera ne znači da ste oslobođeni i pretplate.
Moja ćerka bila je u pošti i tamo su rekli da 2 godine treba da isplati. 2 godine to nije 2 dinara.
Praktično nemoguće je raskinuti ugovor za mobilnu telefoniju ili televizijsku internet i pretplatu fiksnog telefona u Srbiji.
Ovakvi tipski ugovori, osim što su apsurdni, nisu ni zakoniti.
Možda bi najbolje bilo pravdu potražiti na sudu.
U praksi, nažalost, klijent može vrlo teško pobiti na sudu ovakve već potpisane ugovore.
Opširnije pročitajte u tekstu pod naslovom Koristili ili ne, pretplata je obavezna na slobodnaevropa.org.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. U 7 sati otvorena glasačka mesta za prevremene parlamentarne izbore na Kosovu. U Francuskoj se održava prvi krug parlamentarnih izbora. Nadal i Wawrinka od 15 sati igraju finale Roland Garrosa. Vreme promenljivo oblačno i malo svežije. Ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima sa grmljavinom, temperatura do 27 stepeni.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Enter.
Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati, a umeđu vremenu nas pratite na internet strani i društvenim mrežama. Prijatno!